Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 9. novembra. Škoda, že predseda parlamentu a šéf rodina Boris Kollár nevlastní namiesto lyžiarskeho strediska sieť reštaurácií, koncertnú sálu alebo divadlo. Povzdychli si včera na sociálnych sieťach majitelia gastroprevádzok alebo ľudia pracujúci v kultúre. Veľký rozruch totiž vyvolal poslanecký návrh, aby sa túto sezónu znížila daň z pridanej hodnoty na jazdy vlekmi a lanovkami. Po námietkach opozície sa tento bod presunul na koniec schôdze. Aj tak mal však parlament veľký deň s desiatkami zákonov, z ktorých niektoré prešli len vďaka Kotlebovcom či s prispením odídenca z klubu SAS Martina Klusa a trojice okolo poslanca Tomáša Tarabu. Koalícia môže byť pred ultra dôležitým hlasovaním o rozpočte zrejme o niečo pokojnejšia. A ak vám domáce dianie pripadá príliš chaotické, možno zmeníte názor, ak si prečítate, čo sa deje s Twitterom, necelé 2 týždne potom, ako ho kúpil Elon Musk. Ekonomický newsfilter má dnes približne 1250 slov a pripravil ho pre vás Radoslav Tomek. Ja som Braňo Bezák. Včerajší hlasovací maratón v parlamente sa zastavil už pred 6. večer, keď mali poslanci vysloviť svoj názor na najnovší nápad Igora Matoviča vrátiť domácnostiam časť hodnoty ich nákupov v obchode alebo útraty v reštauráciách. Aj tak však stihli schváliť niekoľko dôležitých ekonomických zákonov. Najdôležitejším z nich je oprava druhého dôchodkového piliera, ktorá prešla aj napriek tomu, že klub SAS vyťahol hlasovacie karty, čím znížil kvórum. Nepáčilo sa im, že poslanci predtým odobrili pozmeňovací návrh, podľa ktorého by sa jednorazový výber dôchodkových úspor zdaňoval. Mnohí odborníci, napríklad Martin Schuster z rozpočtovej rady, pritom so zdanením výberu súhlasia. Čo sa zmení v druhom pilieri? Zavedie sa predvolená investičná stratégia, podľa ktorej štát presunie aspoň časť úspor sporiteľov do výnosnejších akciových fondov. Vstup do druhého piliera bude automatický pre ľudí, ktorí začnú prvýkrát platiť dôchodkové odvody a ešte nemajú 40 rokov. Jednorazový výber úspor zostane, ale zdaní sa, ak sporiteľovi vyjde dôchodková dávka v dostatočnej výške, môže si zvyšnú časť úspor vybrať jednorazovo alebo v niekoľkých tranžiach. V dlhopisových fondoch budú nové individuálne garancie, ktoré zaručia, že nikto nebude mať na dôchodkovom účte menej, než tam vložil. Zruší sa výnosový poplatok a poplatok za vedenie dôchodkového účtu, ale ročný poplatok za správu sa zvýši. Druhé dôležité hlasovanie vyústilo do dvojročného odkladu staršieho z Matovičových nápadov tzv. Krúžkovného. Neznamená to však, že štát ušetrí stovky miliónov, ktoré malo toto plošné opatrenie stáť. Ako kompenzáciu dostanú rodičia dočasne vyššie dávky na deti aj daňový bonus na dieťa, čo štátny rozpočet bude stáť viac. O čom sa ešte hlasovalo? Parlament v prvom čítaní schválil návrhy OĽaNO o zvýšení spotrebnej dane na alkohol, zavedení dane z plynovodu a rozšírení osobitného odvodu. Poslanci schválili výnimku, ktorá umožní financovanie projektov z plánu obnovy aj v časoch rozpočtového provizória. Strane SAS neprešiel návrh na zníženie zdanenia pri obchodovaní s kryptomenami ani ústavný dôchodkový zákon. Smer rodina, ktorého šéf Boris Kollár vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch, na poslednú chvíľu predložilo návrh na zníženie DPH na lyžiarske vleky a akvaparky. Hlasovanie o ňom sa presunulo po protestoch SAS na koniec schôdze. Vládny návrh zákona o dani z ruskej ropy, ktorá by sa vzťahovala na Slovnaft, poslanci presunuli na ďalšiu schôdzu so začiatkom 29. novembra. Včerajšie hlasovanie ukázalo opäť malý posun v rozložení síl v Národnej rade. Dôchodkový zákon prešiel len vďaka Kotlebovcom a dva daňové návrhy, aj keď tie len do druhého čítania, zasa preto, že to umožnil bývalý člen klubu SAS Martin Klus a traja tzv. Tarabovci, ktorí sa do parlamentu dostali na kandidátke fašistov. Bývalému štátnemu tajomníkovi rezortu zahraničia však možno len ťažko vyčítať, že sa ocitol v ich spoločnosti. Novela z dielne ministra práce de facto opravila zásahy do druhého piliera z čias Smeru a v časoch, keď vláda míňa miliardy na kompenzácie drahých energií, má zmysel zaoberať sa aj tým, či by nemohla o trochu viac vybrať aj na niektorých daniach. Ak sa chcete dozvedieť, aká je finančná kondícia Slovákov, spýtajte sa firiem, ktoré vymáhajú dlhy. Inkasné agentúry sa zameriavajú na staršie pôžičky a medzi prvými vidia, keď sa platobná disciplína domácností zhoršuje. Pre dlžníkov sú totiž kľúčové splátky hypotéky a platby za energie. Preto, keď sa ich finančná situácia zhoršuje, ako prvé si to odnesú splátky inkasným agentúram, hovorí šéf jednej z nich Martin Musil zo spoločnosti Intrum. Zatiaľ počet neplačičov vzrástol v jednotkách percent, hovorí v rozhovore Musil, ktorý je súčasne šéfom Asociácie slovenských inkasných spoločností. Nárast nesplácaných dlhov však bude podľa neho kulminovať o rok a pol až dva. V závislosti od ekonomického rastu a nezamestnanosti sa počet neplatičov zdvojnásobí, možno strojnásobí. Pohľadávky sa k spoločnostiam ako Intrum dostanú s niekoľkoročným oneskorením. Musil predpovedá, že ich bude viac. Intrum ich asi bude kupovať lacnejšie ako predtým, ale budú ťažšie vymožiteľné. Pripomína, že slovenská legislatíva umožňuje ľuďom vyhnúť sa plateniu dlhov aj v prípadoch, keby na zaplatenie mali. Svedčí o tom aj skutočnosť, že až 97% osobných bankrotov sa končí tak, že dlžník veriteľom nezaplatí vôbec nič. Naopak prešli na ústretovú a otvorenú komunikáciu s dlžníkom, keďže takáto stratégia je v konečnom dôsledku úspešnejšia. Ani tak sa však neoplatí ich výzvy ignorovať. Obyvatelia Nemecka sa už 5 mesiacov pozerajú na billboardy, ktoré ich vyzývajú na šetrenie energiami. Podobná kampaň na Slovensku by mala odštartovať na prelome novembra a decembra, povedalo denníku E ministerstvo hospodárstva. Oproti tej nemeckej však nebude mať len časový handicap. Nemecko na ňu len v tomto roku chce minúť 40 miliónov eur, čo by vzhľadom na veľkosť populácie zodpovedalo slovenskej kampani za 2,5 milióna. Ministerstvo však hovorí, že na ňu nemá vyčlenené špeciálne prostriedky. V Česku na kampaň vyčlenili 500 000 eur a nasadili ju aj v televízii, v Nemecku okrem toho aj na ulici. Slovenská vláda sa zrejme pre nižší rozpočet bude spoliehať najmä na komunikáciu na webe a sociálnych sieťach. Je to síce lacnejšie, ale takto môže posolstvo obísť starších ľudí vo veľkých domoch na vidieku, ktorí patria medzi ohrozené skupiny. Na čo by mala myslieť slovenská kampaň podľa Mateja Šuchu, komunikačného experta z agentúry Mindworks? Jej cieľom má byť dosiahnutie dlhodobého zníženia spotreby energií v čo najkratšom čase. Minulosť ukázala, že na ľudí pôsobí, ak sa ich spotreba porovnáva s ostatnými a sú vďační aj za konkrétne rady, ako ušetriť. Web stránka so zoznamami rád, ako ušetriť, by mala začínať jednoduchým filtrom podľa typu bývania a kúrenia, potom by obyvatelia dostali rady šité na mieru. Nezabudnúť na kanály ako Dedinský rozhlas, letáky na miestnom úrade alebo spoluprácu s cirkvou. Aj keď v posledných týždňoch sme počúvali samé pozitívne správy o plných zásobníkoch plynu a poklesoch ceny plynu na amsterdamskej burze, energetická kríza a riziko, že Európa sa ocitne bez energií, tu stále je. Nižšia spotreba domácností je kľúčová a cenové stropy ich príliš nemotivujú šetriť. Dobrá a hlasná kampaň nie je na zahodenie. Slovenská kampaň sa však začne až v čase, keď bude vykurovacia sezóna v plnom prúde. Neskoro so smiešným rozpočtom a bez úvodného prieskumu, ktorý by zistil, čo obyvatelia vlastne o úsporách energií vedia. A tri krátke správy na záver. Maloobchodné tržby na Slovensku v septembri klesli najviac od februára minulého roku. Medziročne sa snížili o 4,9%, v predchádzajúcom mesiaci klesli o 0,3%. Strácala väčšina zložiek vrátane hypermarketov a supermarketov. Analytik Unicredit Bank Ľubomír Koršňák si myslí, že vysoké ceny ovplyvnia aj vianočné tržby obchodníkov. Posilniť by sa však mohli posviatkové výpredaje. Vyššie ceny plynu a ropy v rokoch 2021 až 2023 spôsobia Nemecku straty reálnych príjmov 110 miliárd eur, čo sú 3% ročného HDP. Vyplýva to z prepočtov Mníchovského inštitútu IFO. Podľa neho bolo toto číslo vyššie len počas druhej ropnej krízy v rokoch 1979 až 1981, keď výpadok dosiahol 4% z výkonu hospodárstva. Dokončenie tunela Višňovej sa podľa hospodárskych novín a televízie Markíza môže natiahnuť do konca roka 2025. Nestihol by sa tak ani posunutý termín september 24, s ktorým počítal predbežný harmonogram prác pod vedením firmy Skanska. Hospodárske noviny aj Markíza sa odvolávajú na list projektanta Amberg Engineering, ktorý o posunutie termínu žiada. Skanska stavia diaľničný úsek s tunelom za 255 miliónov eur. Národná diaľničná spoločnosť okrem toho ešte vypísala tender na technológie za 71 miliónov eur. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Radoslav Tomek. Do počutia zajtra.